Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditeljica emisije Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Vesko Garčević, bivši diplomat Crne Gore, danas profesor na Bostonskom sveučilištu.
Bio sam diplomata 26 godina. Nekako sam preživio raspad Jugoslavije, raspad Srbije i Crne Gore i rađanje Crne Gore, zato sam se vatreno zalagao. Nekada sam imao utisak da me kolege stranci više cijene.
Podsjećamo na neke od najčitanijih tema u tjednu koji se primiče kraju. Ima li Bosna i Hercegovina mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selefizma? Profesor Enver Kazaz.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selefizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata.
Potpetljava se klupko o navodnim izjavama glumca Rade Šerbedžije o ratu i ratnim herojima datih na Beogradskom sajmu knjiga, koji su izazvale neviđenu reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Rade Šerbedžija kaže za naš program.
Ja nisam ni riješ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni Domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim.
Toliko uvodu s posjećanje da vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 19. do 25. novembra pisao Vesko Garčević, dugogodišnji diplomat Crne Gore, od prije nekoliko mjeseci profesor na Bostonskom univerzitetu, na Frederick Pardee školi za globalne studije, gdje predaje diplomaciju.
Novembar 19. Jesen je Massachusettsu predivna. Pravio sam na mnogim mjestima, ali nigdje nisam vidio ovakve boje, kao dječji crteži. Nova Engleska je zapravo američka Skandinavija, stvarno posjeća na Englesku, naročito dio oko Univerziteta Harvard, koji je nedaleko od naše kuće. Prije nego što sam došao, svi su mi govorili kako Boston i Nova Engleska zapravo nijesu prava Amerika. Nijesam im vjerovao. Ja sam vjerovao ni kada su mi to ovdje govorili prvih mjeseci, ali me je izbor Trumpa za predsjednika razuvjerio. Ovdje su to vrlo teško podnijeli kao poraz vrijednosti vezanih za toleranciju i demokraciju. Ni američko društvo nije imuno na populizam, laka obećanja i zapaljive govore. Novembar 20. Moj boravak u Bostonu je prava životna misterija. Bio sam diplomata 26 godina. Nekako sam preživio raspad Jugoslavije, raspad Srbije i Crne Gore i rađanje Crne Gore, zašto sam se vatreno zalagao. Nekada sam imao utisak da me kolege stranci više cijene. Upravo se iz toga izrodila šansa da dođem na Bosanski univerzitet, to je u Frederick Pardee školu za globalne studije i predajem diplomaciju. Od idućih semestra uključit ćemo i predmet Zapadni Balkan između Europske unije i Rusije. O profesuri teško da sam ikada razmišljao, ali izgleda da je ona razmišljala o meni. Oni koji me znaju tvrde da je sve logično, jer je proizašli zbog temperamenta i želje da probam nešto novo, kao i moje ideje da čovjek mora da učini sve kako bi ispunio svoje snove. Crnogorskim članstvom u NATO moja lična misija je završena. Drugih interesa nisam imao, a politička karijera naročito na Balkanu nikada nije bila moja želja. Dobio sam priliku da budem slobodan, kreativan i družim se sa mladim i mislećim ljudima. Postoji li bolji cilj kojim čovjek treba da teži u svom životu? Novembar 21. Danas je spala moje familije. Zato je valjda i pao prvi snijeg. Ovo je samo opomena. Prava snježna uzbuđenja tek predstoje. Reka snijega se ovdje smatra normalnom zimskom zabavom. Sve ispod toga je nepristojno da se spomene. Večeras za slavu imamo mladost u kući. Djeca su pozvala svoje društvo iz srednje škole. Turkinja, Ruskinja, Koreanka, Izraelka, Tajvanka, djevojka iz Ugande, iskreno ne znam kako bi ovo rekao u ženskom rodu, možda neko bolje zna od mene. Sve one rođene u svojim zemljama prije nego što su došli u SAD. Zajedno sa njima bit će i Amerikanke. Zapravo, oni su svi jedno, djeca budućnosti. Novembar 22. Dan poslije Trumpove pobjede dobio sam e-mail od mog kolege za poslu u kojem me podsjeća da su me, samo što sam se pridružio Pardi školi, već obradovali sa predsjednikom koji podsjeća na Slobodana Miloševića i druge nacionalističke političare sa Balkana. Zato se ne čudim otkud taj talas simpatije za Trumpa među mnogim na Balkanu. Ne dolazi to samo od njegovog rusofilstva iza kojeg stoji, između ostalog, ruski novac plasiran u neke od njegovih velikih građevinskih poduhvata. Slušajući Trumpove predizborne govore i njegove nastupe u medijima, prepoznao sam olako izrečena obećanja koje sam slušao krajem 80-ih u Srbiji, ali i u drugim dijelovima bivše SFRJ. Sjetio sam se onih teških riječi protiv drugih koji su krivi za sve naše muke. Kada je omalovažavanje, neprijateljstvo i strah od drugih i drugačijih nešto u što vjeruješ, onda to govori o stanju duha. Kod drugih prepoznajemo ono što nam se sviđa u sebi, zar ne? Ako nam se sviđa Trump, Le Pen ili Strache u Austriji, onda to govori šta zapravo volimo u sebi i kakav svijet želimo da vidimo oko sebe. Talas ekstremne desnice u Europi mnogi kod nas doživljavaju kao odbranu svog nacionalnog identiteta, kao šansu da se dovrši ono što se nije uspjelo prije 20 godina. Da li smo iskoračili iz 90-ih ili su drugi ukoračili u naš svijet? Novembar 23. Počeo sam ponovo da volim školske raspuste. Baš sam se podmladio. Posljednji dan škole prije velikog američkog praznika, Dana zahvalnosti. Postojan je grad univerziteta i obrazovanih ljudi. Putujući na posao, razgovarajući sa ljudima u prevozu, puno puta me iznenadilo njihovo poznavanje našeg regiona. Jedno me je saputnik pitao, zar vi svi ne govorite isti jezik, samo ga zovete različito. Nešto poput mnogih varijacija engleskog jezika. U Massachusettsu se nalazi 88 univerziteta, a većina njih je u Bostonu ili okolini. Najpoznatiji su Harvard i Institut za tehnologiju Massachusetts. Neka vas ovaj naziv ne zavara, to je univerzitet sa vrhunskim katedrama za društvene nauke. Oni su uvijek među pet najboljih na svijet. Bostonski univerzitet je također vrlo visoko rankiran, među 50 najboljih svjetskih univerziteta. Budžet na našem univerzitetu je oko 1,6 milijardi dolara. A na istraživanja je prošle godine potrošeno oko 650 miliona dolara. Više od ovih brojki mene raduje otvorenost duha, spremnost studenata da polemišu sa profesorima, postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje. Kulturološko šarenilo mi se posebno sviđa. Zato smo mi u školi došli na ideju da pokrenemo inicijativu i mi smo imigranti, kao protiv težu najavama Trumpove nove politike prema strancima. Dvije izuzetne studentkinje sa naših prostora, čiji su roditelji napustili Jugoslaviju prije 25-30 godina, podsjećaju na naš egzodus, mjesto koje smo mi zasluženo mogli da imamo da smo bili mudri. Novembar 24. Spremamo se za svečani ručak povodom Dana zahvalnosti. Došlo je neočekivano od ljudi koje skoro da ne znamo. To je porodica koju naše kćerke povremeno čuvaju djecu. Čuvanje djece je ovdje dobra prilika da se zaradi džeparac, ali i upoznaju novi prijatelji. Upravo se to nama dogodilo, što je još jedan dokaz kako neke stvari u Americi idu lako, spontano. Dan zahvalnosti liči na naše porodične praznike. Ne samo zbog toga što je to prilika da se okupi porodica ili prijatelji, već zato što je to i hvalospjev hrani i piću. Umjesto jagnjad ili prasića u Americi jednu plaćaju čurke. Novembar 25. Dan nakon Dana zahvalnosti na Crni petak, koji je nekronisani kralj ludila kupovine, slavim svoj prvi rođendan u SAD. Crni petak se vremenom pretvorio u kasni četvrtak, jer radnje počinju sa popustima odmah posle svečanog ručka. Pakujući stvari za put u Beograd, gdje ću učestvovati na konferenciji o bezbjednosti Zapadnog Balkana i odnosima EU, NATO i Rusije, razmišljam još jednom šta se dobija selidbama, a šta se sa njima gubi. Dobio sam šansu da počnem još jednom u mojim 50-im u društvu za koje su 100 godine kada se ne svode računi da se prave planovi za budućnost. Upoznao sam različite ljude i kulture i shvatio da uzajamno razumijevanje ide lakše nego što smo očekivali ako samo uklonimo prepreke u svojoj glavi. Mnogo sam dobio jer se nijesam plašio da dam.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vesko Garčević, dugogodišnji diplomat Crne Gore, a od prije nekoliko mjeseci profesor na Bostonskom univerzitetu. Od 26. studenog do 2. prosinca dnevnik će voditi Miro Par, bloger, novinar, spisatelj kratkih priča iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke su od najčitanijih tema u programima radija Slobodna Evropa. Otpetljava se klupko oko navodnih izjava glumca Rade Šerbedžije o ratu i ratnim herojima danih na Beogradskom sajmu knjiga, koji su izazvale oštru reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Šerbedžije i njegov odvjetnik ponavljaju da on nije rekao to što su mu mediji stavili u usta, a ministarstvo se ne ispričava, nego kažu da su morali tako, jer se Šerbedžije od toga nije odmah ogradio, priredio Eni Zebić.
Odvjetnik Radeta Šerbedžije Čedo Pradanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo rječnik u odnosu na izjavu od prije 14 dana, kada je oštro osudilo navodne Šerbedžijine izjave o ratovima na prostoru Ex-Ju na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga, kako je objavio Tanjoga 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra. Tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbedžiji moglo što šta desiti. Pitanje njegove sigurnosti, jer ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjuk stavio Šerbedžiji u usta, kako citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji, koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva nakon što je ono 10. studenog izišlo sa priopćenjem, demantirajući da je Šerbedžija nešto takvoga uopće rekao. Kopiju odgovora dostavili su javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali ona kaže nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Šerbedžija je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. Ja sam tamo piše sve, eto. Oprostite, izgubit ću ovio.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Šerbedžija pogriješio dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama, tvrdi je sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima itd. Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbedžija trebao reagirati demantijem odmah čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović za naš program odgovara.
Šerbedžija je čovjek koji živi po svetu, pa ne zna on sve seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Prodanović je u pismu kazao kako se Šerbedžijine riječi u Beogradu, citiramo, u suštini može svesti na izražavanje pacifističkog stava i osudu negativnih pojava, implikacije i posljedica koje su ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije izazvala. I dodao da Šerbedžija zbog javnog napada od strane ministarstva, a da ranije nisu provjerili njegove navode, zaslužuje javnu ispriku. Ministarstvo se nije ispričalo, nego kaže kako su, nakon što se Šerbedžija nije ogradio od onog što mu je u Slobodnoj Dalmaciji stavljeno u usta, smatrali potrebnim reagirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum sa Saudijskom Arabijom o obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, postavlja se i pitanje da li ta država ima mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selafizma. Slušamo Aidu Džugu.
Memorandum o razumijevanju obrazovnoj i naučnoj saradnji koji je nedavno potpisan između Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije predstavlja prvi put oficijalnu međudržavnu saradnju u oblasti obrazovanja. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović objašnjava.
Do sada su naši studenti prisustvovali i studirali u Saudijskoj Arabiji. Oni su išli raznim načinima i putevima. Ovdje je tendencija Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije da sada oficijalnim putem ti studenti idu.
Bosna i Hercegovina ima sporazume u oblasti obrazovanja i nauke sa mnogim zemljama, kako regiona, tako i Europe. No potpisani sporazum sa Saudijskom Arabijom otvara brojna pitanja. Prije svega, u toj zemlji obrazovanje se oslanja na religiju, tačnije selefizam. U Bosni i Hercegovini selefizam ima svoje sljedbenike, te postoji dobra osnova da se ukorijeni. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas kaže da je za to odgovorna prije svega bošnjačka politika, predvođena strankom demokratske akcije.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selefizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata i uhvatio je debele korijene na ovom prostoru. Bosna i Hercegovina je dakle u ovom momentu neizvjetljiva od selefizma.
No ministar Osmanović tvrdi da iako nije učestvovao u izradi memoranduma, već njegov prethodnik Sredojnović, nema mjesta bojazni.
Ja ne vidim bilo kakav razlog zabrinutosti. Mislim da ako bi trebalo da bude neki razlog zabrinutosti, trebalo bi da to bude prije potpisivanja memoranduma, jer nismo znali kako na koji način studenti odlaze. Sada ćemo imati uvezan put i organiziran put načina odlaska naših studenata i prijema studenata iz Saudijske Arabije.
Rektor Burč Univerziteta u Bosni i Hercegovini i nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Damir Marijanović objašnjava.
Sve ono što će poboljšati obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u specifičnoj Bosni i Hercegovini, u stvari onome što se zove moderno obrazovanje 21. stoljeća, a što će se realizirati kroz sporazum sa Saudijskom Arabijom, treba pozdraviti. Sve ono što je izvan obrazovanja, izvan modela obrazovanja Bosne i Hercegovine, što mi smatramo modernim obrazovanjem, mislim da se neće moći niti staviti, niti razmatrati kao dio toga memoranduma razumijevanja. Tako da ja ne vidim neku veliku opasnost.
Mehanizam zaštite treba da postoji, a za to se trebaju pobrinuti državni organi, kaže Marijanović.
Ne trebamo biti odmah stereotipni u startu negativni prema svemu što dolazi iz jedne ili druge zemlje, ali moramo biti izuzetno oprezni da prilikom kreiranja finalnih nekih programa i projekata jasno izrazimo stajalište Bosne i Hercegovine i uradimo sve ono što Bosni i Hercegovini ovako kakva jeste danas i kako želimo budućnost može biti samo od koristi, a ne neki dodatni teret.
Problemi u zemljama okruženja reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu. Takav je slučaj sa situacijom nakon vojnog puča u Turskoj. Svjedočili smo oduzimanju plakete grada Sarajeva profesoru Aliju Lavcioglu, jer je bio predavač obrazovne institucije Bosna Sema, koja se povezuje sa kontroverznim imamom Fetullahom Gulenom. U Sarajevu postoji džamija, ali bolje reći kulturni centar Kralj Faht, koji ima status diplomatsko-konzularnog predstavništva Saudijske Arabije, u kojem ne važe zakoni Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza, u Bosni i Hercegovini obrazovni sistem je već ideologiziran.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina zvanično sekularna država ne znači da religija kao ideologija nije prisutna u obrazovnom sistemu. Prema tome, samo potpisivanje sporazuma ne znači ništa, ali nakana da se ideologizira obrazovni sistem je ono što je karakteristika ovdašnje politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Aleksandra Sinđelića, koji se sumnjiči da je umješan u pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, a za koga srpski mediji tvrde da je bio na ukrajinskom ratištu, u Srbiji su aktualizirali pitanje gdje su danas bivši ratnici koji su se na ruskoj strani borili u Ukrajini, priredila Branka Mihajlović.
Do sada su se pretužila što mi sudom u Srbiji našle 24 osobe koje su prekršile zakon učešćem na ratištima u Ukrajini. Oni su svi sklopili sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i svi ti sporazumi su pred sudom uvaženi. Za sve njih je sud doneo osuđujuću presudu, ali kazne zatvora su dobile samo trojica. Oni će služiti kaznu zatvora od po 6 mjeseci, kako piše u presudi, u prostorijama u kojima stanuju. Ostali su dobili uslovne kazne, saznaje ekskluzivno Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Beogradu. Prema 15 lica izrečena je uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno 3. Prema 5 lica Kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, uslovno 4 godine, i jedno lice je dobilo 1 godinu i 10 meseci zatvora, uslovno 5. Nema tačnih podataka o tome koliko se srpskih državljana borilo na ruskoj i pobunjeničkoj strani Ukrajini, kao ni koliko se njih vratilo pre nego što je dopuna krivičnog zakona stupila na snagu. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže da su izmene krivičnog zakonika donete pod pritiskom zapadnoevropskih zemalja kako bi se kriminalizovali oni koji organizuju učešće na stranim ratištima, pre svega u Siriji i Iraku.
Tako da meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se ljudi koji to organizuju, te odlaske, kao i oni koji su bili pa su se vratili u Srbiju, da oni budu i kažnjeni.
A da li ovaj slučaj Sinđelić možda pokreće i neka druga pitanja? Da su ti ljudi ili neki od njih bezbednosno opasni?
To je druga strana medalje. Ukoliko vi nekog ne kaznite ili imate blagu kaznu, onda znači da ste procenili da je on nije bezbednosno rizična ili odnosno opasna osoba, ali očigledno da se radi o pogrešnoj proceni.
Prema krivičnom zakonu Srbije kazne za to delo su od 6 meseci do 8 godina zatvora, za one koji organizuju odlazak na ratišta do 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, dobio je status svjedoka suradnika u tom procesu, no koliki je stupanj pouzdanosti iskaza takvog svjedoka, više zna Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka. Iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Dakle, institut svjedoka saradnika predviđan novi zakonik o krivičnom postupku. Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, to je da svjedok saradnik koji sudu da iskaz u skladu sa odredbama zakonika ne može biti gonjen za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. On unaprijed, znači, svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvog svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđeliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još 3 osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Međutim, ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je saopštila da iz Crne Gore do sada nije stigao zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori. Kuburović je rekla da ukoliko taj zahtjev dođe, bit će razmotren i utvrđeno da li postoji osnov za postupanje po datoj zamolnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Porodica ubijenog kosovskog aktiviste Envera Hadrija smatra da je presuda Belgijskog suda, koja je za njegovo ubojstvo krivim proglasila bivšeg bezbjednjaka SFRJ Božidara Spasića i kriminalce Andriju Draškovića i Veselina Vukotića, velika pobjeda pravde. Ne namjeravam se predati belgijskim vlastima, kaže za naš radio Božidar Spasić, a državni organi Srbije napominju da od belgijskih vlasti do sada nisu dobili zahtjev za izručenje. Priredili Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da Belgija za sada nije poslala zamolnicu za izručenje trojice srpskih državljana koji su osuđeni za ubistvo albanskog aktiviste Envera Hadrija 1990. godine, a da će, ukoliko bude stiglo, to biti razmotreno.
Ne postoji ugovor između Republike Srbije i Belgije o međusobnom izručivanju domaćih državljana, tako da ukoliko postoji osuđujuća pravnosnažna presuda, može se tražiti njeno izvršenje na teritoriji Republike Srbije.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Božidar Spasić kaže da nema nikakvih službenih informacija o ovom slučaju, te da ne namerava da se preda belgijskim vlastima.
Nemam nikakav pismeni poziv, ne znam čak ni zašto sam ja optužen da bi ja mogao da dam odgovor na neku tužbu.
Zdenko Tomanović, branilac Veselina Vukotića, koji je inače optužen za dva ubistva i dva pokušaja ubistva i trenutno je u kućnom pritvoru u Novom Sadu, rekao je medijima da je njegov klijent proveo 3,5 godine u pritvoru u Belgiji zbog ubistva Hadrija i dodaje da će odbrana od Ministarstva pravde Srbije tražiti da Belgija Srbiji ustupi ovo suđenje. Advokat Andrije Draškovića, kriminalca stacioniranog u Beogradu, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Zvonka Plečića, koji također dolazi iz kriminalnog miljea, rekao je novinarima Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK da će se, ukoliko presuda postane pravosnažna, žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Teuta Hadrik, ćerka Envera Hadrija, ocenila je u saopštenju za medije da je izrečena kazna za ubistvo njenog oca velika pobjeda pravde nad političkim kriminalom. Prema njenim rečima, ovom presudom krivični sud Brisela je, osim organizatora i ubica, praktično kaznio i srpsku državu koja, citat, već četvrt veka radi sve da se ubistvo Envera Hadrija ne rasvetli i ne goni, kraj citata. Hidajet Hiseni, predsjednik udruženja bivših političkih zatvorenika na Kosovu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je Enver Hadri bio jedan od najaktivnijih ličnosti albanskog pokreta u egzilu.
Oni su uspjeli da ujedine nacionalni oslobodilački demokratski pokret na Kosovu i šire. To je bio razlog zašto su bili meta specijalnog rata.
Prema Hisenijevim rečima, jedan veliki deo albanske omladine sa Kosova je tokom 80-ih napustio Jugoslaviju mahom u potrazi za poslom. Nakon albanskih protesta na Kosovu 1981. ojačala je uloga emigracije koja je postala bezbednosno interesantna službama. Zoran Mijatović, nekadašnji bezbednjak Srbije koji je i sam, kako navodi u okviru službenih zaduženja, bio angažovan na pitanjima albanske emigracije, kaže za RSE da nije imao informacije o radu Spasićeve službe, jer je ona radila na saveznom nivou.
Ja sam jedno vreme rukovodio u Beogradskom centru sektorom za emigraciju, ali Beogradski centar, ni ja koji sam rukovodio emigraciju, mogu da kažem da u moje doba, znači kad sam ja radio, kad sam ja bio šef, za emigraciju nijedan emigrant nije sada od naše ruke.
Ovaj slučaj još jednom je otvorio pitanje veza između službi bezbednosti i kriminalnih struktura. Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme, podsjeća da su te veze isplivale na površinu mnogo ranije.
Ja bih podsjetio dakle, da su te veze postale prilično dobro poznate još od slučaja Nana u Beogradu, odnosno još prije toga prilikom suđenja Željka Ražatović Arkana, kada je on na suđenju pokazao da je dobio kredit od tadašnjeg Savjesnog SUP-a i predstavio se kao radnik, odnosno saradnik Savjesnog SUP-a, odnosno tadašnje Savjesne državne bezbednosti.
Enver Hadri, predsjednik odbora za zaštitu ljudskih prava na Kosovu, ubijen je u briselskom predgrađu Saint-Gilles 1990. godine. U Hadrija je pucano iz automobila u pokretu, pogođen je hicem u glavu, a preminuo je na licu mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, između ostaloga, govorimo o manipulacijama jezikom na Balkanu. Zašto su novinari napustili regionalni skup o medijima u Beogradu nakon što je za govornicu izašao premijer Srbije Aleksandar Vučić? Kako žive građani Bosne i Hercegovine 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma? Uoči četvrte parade ponosa u Crnoj Gori na društvenim mrežama, sve više poruka mržnje prema LGBT osobama. Vodimo vas u zaseok na jugu Srbije, koji bi uskoro trebao biti Putinovo. Upoznaćemo vas sa mladim nogometašima Čukaričkog, koje već mnogi nazivaju čudom sa beogradskog Banovog brda. Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je i u Sarajevu. Jedna od sudionica bila je hrvatska lingvistica Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govori jednim jezikom, sa različitim varijantama. Svoje tvrdnje iznijela je u knjizi Jezik i nacionalizam, koja je izazvala veliki interes javnosti. U intervju za naš radio govori o tome koliko se na ovim prostorima manipulira jezikom, te kakve je reakcije u regiji izazvala njena knjiga. S njom je razgovarala Ivana Bilić.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i u Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvističar kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost, a ne smiju reći da to radi zbog tog razloga, jer bi to bilo osuđeno kao strašna stvar, i onda se pozivaju na ovaj izmišljeni razlog da navodno govore različitim jezikom, jer kad bi stvarno govorili različitim jezicima, onda bi moralo se razdvati u zasebne razrede, jer kako pratiti nastavu na stranom jeziku jer njega ne razumiješ.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moje kolege, kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove, i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik i slušajte što ću vam ja, jezikoslovac, fakultetski profesor, reći, od danas ne smijete govoriti tu riječ, to je navodno nečista riječ, prljava riječ, dolazi iz drugog naroda, i govorite riječ koju vam ja kažem da treba govoriti.
Koliko taj jezični purizam prisutan na ovim prostorima ograničava ljude?
Ograničava nas kao prvo uslijed toga što ne postoji nacionalno kompaktan jezik. Ne može se reći, evo, do ove točke to su riječi koje su hrvatske, a od ove točke to su riječi koje su bošnjačke. ili srpske liste Nogosije. To jednostavno ne postoji. Na dva načina to tako ne postoji. Jedan način je što recimo jedan narod, Hrvati bilo Bošnjaci, bilo Srbi, ne govori kompaktno. Vi prošetate Zagrebom, čujete niz riječi za koje kad ih čuju kroatisti, uhvatili biste na glavu. Nemojte koristiti te riječi. To je srpska, to je turska, to je bosanska, to je... Ne, ljudi u Hrvatskoj koriste te riječi. Ljudi unutar jednog naroda koriste riječi raznovrsno. Ali i ljudi iz drugog naroda koriste također te riječi koje kao pripisuju se ovome prvome narodu. Dakle, na dva načina čak ne funkcionira ta iluzija o kompaktnosti jezične upotrebe.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
To je bilo tako i onda su novine išle intervjuirati građane po Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i pitati što vi mislite, treba li titlovati srpske filmove. Građani su se smijali i rekli naravno da ih ne treba titlovati, pa ja bolje razumijem te filmove i taj jezik koji dolazi iz Srbije nego, ne znam, jezik kajkavski naspram čakavskoga jezika. Tu su veći problemi, tu se ne razumijemo, a ovo uopće ne treba titlovati. Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako. Nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija. Znači, potrebna su stoljeća i stoljeća i u prvom redu potrebno je da su doista govornici razdvojeni teritorijalnim preprekama i da među njima nema mogućnosti komuniciranja, onda nastanu različiti jezici. A mi smo evo tu smo zajedno i komuniciramo stalno, prema tome budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Gošća Radija Slobodna Evropa bila je hrvatska lingvistica Snježana Kordić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početkom tjedna 10 novinara iz nekoliko redakcija u Srbiji u znak protesta napustilo je regionalni medijski skup u Beogradu tokom govora predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Detalje ima Ognjan Zorić.
Skup su napustili novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije CINS, Krika, Birna, zatim Centra za istraživačko novinarstvo iz Crne Gore i Maglo Čistača iz Subotice i još nekoliko kolega. CINS je napustio salu konferencije sa još nekoliko kolega kada je ušao Aleksandar Vučić zbog odnosa prema novinarima i medijima, napisao je na Twitteru direktor CINS-a Branko Čečen. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović prethodno je iz protesta otkazao učešće na regionalnoj medijskoj konferenciji u Beogradu. Kako nam je rekao, to je učinio jer je najavljeno da će otvoriti premijer Vučić.
Potpuno je cinično da on otvara ovaj skup. Ja sam imao u vidu i činjenicu da su mnoge kolege i članovi udruženja čiji sam predsjednik bili izloženi svojevrsnom političkom nasilju, da su ostajali bez posla i ponižavani, a neki su prolazili i kroz svojevrsnu torturu medijsku i upravo u ovom proteklom periodu i da provereno svi ti pritisci zapravo dolaze iz ljudi bliskih Vučića, odnosno iz kabineta premijera Vučića, iz koga se vrši svojevrsni medijski menadžment u ovoj zemlji koji direktno je u suprotnosti sa medijskim slobodama. Tako da sam procijenio da bi moje prisustvo na tom skupu bilo protivno nekim principima do kojih držim lično, a i do kojih držim moje udruženje.
Rekao nam je Nedim Sedinović, a premijer Vučić u govoru na skupu rekao je da je za vladu Srbije od velikog značaja sloboda medija i govora.
Bilo kakvo mešanje u uređivačku politiku sigurno ne dolazi iz vlade Srbije ili iz mog neposrednog okruženja.
Rekao je Vučić, koji je također kao posebno važnu označio komisiju koja se bavi rasvjetljavanjem zločina nad novinarima. Zločini prema novinarima neće biti zaboravljeni i opravdani, rekao je Vučić. Ipak, od početka godine u Srbiji je zabeležen duplo veći broj napada na novinare nego tokom cele 2015. Šta je uzrok povećanog broja pretnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici saglasni su da je to upravo društvena atmosfera koju kreiraju i političari i učesnici u javnom životu i pojedini mediji, a čiji je rezultat hajka na one koji se usude da pišu kritički. Od početka mjeseca šira javnost Srbije je nekoliko puta imala priliku da se upozna sa prijetnjama koje su upućene novinarima. 17. novembra uhapšena je osoba iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je putem Facebooka uputila poruku preteće sadržine zaposlenima na televiziji N1. Nešto ranije ovog mjeseca policija je saopštila da je otkrila osumnjičenog za prijetnje glavnom uredniku dnevnog lista Danas, Dragoljubu Draži Petroviću. Centar za istraživačko novinarstvo je početkom novembra saopštio da njihove novinare prate i fotografišu nepoznate osobe, što su prijavili policiji i tužilaštvu.
Taj talas povećanih pretnji novinarima je nešto vidljiviji u posljednjih nekoliko meseci, međutim on ne prestaje već jako dugo, to se može reći da traje i godinama.
Kaže Perica Gunjić, urednik Cenzolovke, portala fondacije koja nosi ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, ukazuje da su od početka godine zabeležili 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne, zatim pritiske na novinare i napade na njihovu imovinu. Poređenja radi, tokom cijele 2015. zabeležena su 24 napada, ističe Obradović.
Generalno gledano, u odnosu na prošlu godinu, sada, zaključno sa novembrom, je skoro duplo veći broj registrovanih napada na novinare.
Podsjetimo da su sredinom septembra predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedimu Sejdinoviću i programskom uredniku TSNavske organizacije, Dinku Gruhonjiću, kao i njihovim porodicama, upućene otvorene pretnje smrću. Pretnje su posljednjih mjeseci upućene i Balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa. Navodimo neke.
Da vam se zatre i seme i pleme, da ne ostane ni kamen na kamenu.
Sjetite se Charlie Hebdoa.
Podsjetimo da je 7. januara 2015. u terorističkom napadu na redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo u Parizu ubijeno 10 članova redakcije i dvoje policajaca. Šta je uzrok povećanog broja pretnji, pritisaka i napada? Naši sagovornici Vukašin Obradović i Perica Gunjić saglasni su, društvena atmosfera koja to omogućava.
Koju kreiraju i sami političari i učesnici u javnom životu, ali i pojedini mediji. Ono što se gotovo svakodnevno dešava, a to je da pojedini mediji, pre svega tabloidi, otvoreno proglašavaju novine za izdajnike, strane plaćenike i time direktno ugrožavaju njihovu bezbednost. Ni vlast nije u ovoj priči bez značajnog udjela.
Pošto smo svedoci brutalnih napada na nacionalnim televizijama i nekim tabloidima, onda je očigledno da ljudi mogu da pomisle da mogu da tako prete ili napadaju novinare na svaki drugi način. Tako da mislim da su te pretnje koje su sve češće upravo rezultat jedne takve atmosfere koja se kreira već godinom.
Atmosferu oslikava i podatak da Brankica Stanković, autorka i urednica Insajdera, i dalje živi pod policijskim obezbeđenjem koje je dodeljeno još davne 2009.
Priču Ognjena Zorića možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
21. novembra navršila se 21 godina od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak. Više od dvije decenije od rata Bosna i Hercegovina je podijeljena zemlja, u kojoj se političari svakodnevno prepucavaju oko najosnovnijih pitanja. Na isti način tumače i mirovni sporazum. Dok se jedni kunu u njega, drugi ga pokušavaju mijenjati. Za to vrijeme građani žive sve lošije i napuštaju zemlju. Priču ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je druga zemlja po siromaštvu u Evropi, a četvrtina ukupno zaposlenih radi u javnom sektoru. Polovina stanovnika je nezaposlena, prosječna plata je nešto veća od 400 eura, privredna aktivnost neznatna, a velika preduzeća uništena kriminalnom privatizacijom. Ovo su u kratkim crtama glavne karakteristike države u kojoj je prije 21 godinu Dejtonskim sporazumom okončan rat. Istina, više se ne puca, ali neki dijelovi zemlje izgledaju kao da ratno stanje i dalje traje. Sve to posljedica politike koja se vodila u proteklom vremenu i kojoj očigledno nije bilo u interesu da aneks 7 ovog sporazuma, a koji se odnosi na povratak izbjeglih i prognanih, zaživi. O tome Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održiv povratak, kaže.
Zaista imamo jednu sliku na terenu koja govori jednom rečencom da je to bilo jedno potpuno etničko čišćenje. Hrvata nemamo u prostorima gdje su živjeli prije rata, Srba nema u prostorima gdje su živjeli prije rata, Bošnjaka također. Tako tako da možemo optuživati mnoge političke partije koje su na neki način sada vrlo glasne u tome da ljudi nema, jer sad postavljaju oni pitanje zašto ljudi nema. Nema je zbog njih.
21. novembar, 21 godinu kasnije, jedni slave, a drugima je običan radni dan, u zavisnosti u kom bosansko-hercegovačkom entitetu žive. No, uprkos tome, i jedne i druge muče iste brige. Na pitanje šta se od potpisivanja Dejtonskog sporazuma promijenilo u njihovim životima, Stojanka, Sead, Srđani i Paša kažu:
ništa nisam dobila, izgubila posao i svoje najmilije koji su pod zemljom sad.
Promijenio sam što sam 21 godinu izgubio ovdje, nisam dobio ništa od ove države.
Neki su izgubili, neki dobili.
Dobili smo gladne penzionere, ljude koji su u prošlom vremenu stvarali ovo što oni prodaju, a mi smo sad gladni i bolesni, bez lijekova i bez hrane.
Loša ekonomska situacija posljedica je one političke u kojoj najčešće prevladavaju svađe oko nadležnosti. I to je posljedica Dejtonskog sporazuma prema kojem su entiteti dobili najveća ovlaštenja, dok su ona osnovna ostala državi. Sa tako malim nadležnostima teško će pregovarati u procesu evropskih integracija u koje se svi političari kunu. No kada dođe do realizacije, uvijek nešto zapinje, a kako navodi analitičar Žarko Papić, problemi tek predstoje.
Bojim se da će pravi problemi nastupiti kod popunjavanja upitnika, a dramatično veliki problemi će nastupiti pod pretpostavkom da dobijemo kandidatski status kad se počnu otvarati poglavlja. Da ne govorimo o presudi Sejdić-Finci, pazite, to je sad primilo komične razmjere. Prvo se pri integraciji s Evropskom unijom uključi implementacija presude Sejdić-Finci. Dvije sedmice iza toga jedan od članova predsjedništva koji je potpisao to uključivanje u master plan govori to nije uslov. Pa što ste ga uključivali u master plan ako nije uslov?
Najveći broj građana ne može više čekati bolje sutra u svojoj zemlji, već na sve moguće načine pokušavaju iz Bosne i Hercegovine otići. U protekle dvije godine 80.000 osoba napustilo je državu, odlazeći trbuhom za kruhom. Na to se u januaru sprema i Mario Gerussi, koji se nakon Dejtona iz Njemačke vratio u Sarajevo, a u januaru 2017. sa porodicom ide živjeti u Ameriku.
U Americi me ne čeka ništa. Ja želim tamo gdje je bolje. Ja sam za Bosnu uradio mnogo, ali Bosna mi baš nije toliko vratila, a mogla je da vrati.
Inače, današnji dan obilježen je brojnim izjavama što domaćih političara, što predstavnika međunarodne zajednice. Poruke su različite, mada je suština da promjene Dejtonskog sporazuma barem za sada neće biti. U svakoj izjavi se postiče i evropski put Bosne i Hercegovine, no hoće li to moći sa političarima koji je vode posljednje dvije decenije? Ponovo Žarko Papić.
Političkim liderima i ovom strukturom realnog političkog sistema, gdje su političke partije de facto interesne organizacije koje se lažno predstavljaju kao političke partije, dok su oni na vlasti, dok oni mogu proizvodnjom neprijatelja, konflikata i tako dalje da manipulišu masama s posebnim akcentom na nacionalne tenzije, bojim se da mi napredovati ne možemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred četvrtu povorku ponosa, koja je zakazana za 17. decembar u Podgorici, na društvenim mrežama raste broj slučajeva otvorene mržnje i poziva na linč pripadnika seksualnih manjina. Međutim, predstavnici organizatora suglasni su da je ipak riječ o manjem broju negativnih reakcija u odnosu na prethodne godine uoči Prajda. Time se bavio Predrag Tomović.
Tim za praćenje govora mržnje i verbalnog nasilja na internetu LGBT foruma Progres je u proteklih dva mjeseca registrovao i prijavio ukupno 39 osoba koje su na internetu prijetile nasiljem LGBTIQ osobama. Ove prijave uključuju kvalifikovanje LGBTIQ osoba kao bolesnih, prijetnje smrću, kao i različitim oblicima nasilja. Izvršna direktorka te nevladine organizacije Bojana Jokić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
One se većinom odnose na prijeteće poruke i komentare koje su upućene članovima LGBT zajednici i aktivistima i aktivistkinjama LGBT foruma Progres i, odnosno, i ostalim nevladinim organizacijama. Mi smo registrovali u proteklih dva mjeseca do 39 slučaja za koje smo podnijeli prijave. 8 prijava je podnešeno protiv osobe ženskog pola, dok je preostalih 31 podnešeno protiv osoba muškog pola, ako gledamo to nekako statistički. Primijetili smo da porast medijske prisutnosti LGBTIQ zajednice dovodi ka tome da su prijetnije u porastu.
Organizatori 4. Montenegro Pride-a, predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro, kažu da nema razloga za zabrinutost za bezbjednost manifestacije. Kako za Radio Slobodna Evropa poručuje Daniel Kalezić, primjeri govora mržnje su u posljednje vrijeme sve vidljiviji, ali to ne znači da ih je više u odnosu na ranije godine.
Ja ne bih rekao da broj tih slučajeva raste. Rekao bih čak da je u značajnijem padu u odnosu na prethodne godine. Ono što zapravo dovodi do povećanja vidljivosti takvih poruka jeste to što je sad trenutno Pride tema i što ljudi više pažnje obraćaju na taj neki govor mržnje i te neke negativne poruke na socijalnim mrežama. Mi nemamo nikakvu zabrinutost što se tiče bezbjednosti. U stalnoj smo komunikaciji sa predstavnicima Uprave policije Crne Gore i u tom smislu za sada nemamo, ne raspolažemo do ovog trenutka sa bilo kojom informacijom što se tiče bezbjednostnog aspekta oko koje bi trebalo da brine.
Posebnu pažnju javnosti privukao je slučaj u kojem je LGBT Forum Progres prijavio studentskog predstavnika u studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore Marka Popovića zbog navodno homofobnih i prijetećih komentara koje je ovaj student iz Nikšića objavio na Facebooku. Popović je, kako tvrde iz Progresa, pozivao na nasilje prošle godine uoči neodržane parade ponosa u Nikšiću. Ponovo slušamo izvršnu direktoricu LGBT Foruma Progres Bojanu Jokić.
Mi, nažalost, još uvijek nismo dobili odgovor od MUP-a i Uprave policije koji je status trenutnih slučaja. On je prijavljen zbog širenja govora mržnje i pozivanja na Hitlera i ostale naciste.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane 4 povorke ponosa. Prva je održana u atmosferi nerede i nasilja u Budvi u julu 2013. godine, kada je više učesnika Seaside Pride-a povrijeđeno i kada je policija bacila dimnu bombu na izgrednike, pri čemu su privedene 22 osobe. Iste godine u Podgorici održan je prvi Montenegro Pride, kojeg su također obilježile nemile scene. Montenegro Pride, koji je održan 2014. kao i onaj prošlogodišnji, protekli su bez nasilja, ali uz pojačano prisustvo policije i mjere obezbjeđenja tog skupa LGBTQ osoba u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nekolicina mještana zaseoga Ađinci, nedaleko od Medveđe na jugu Srbije, samoinicijativno su promijenili ime u ni manje ni više nego Putinovo. Kažu, mnogobrojni su razlozi za to. Ne žele više da mahala u kojoj žive nosi ime iz vremena turskih vlasti. Mnogo joj bolje priliči naziv po, kako navode, državniku koji je mnogo toga učinio za Srbiju. Predrag Blagojević je zabilježio.
Iz Crne Gore su u okolinu Medveđe došli 1878. godine. Njihov pradeda Bela je zaposeo Ađince, zaseok kojim je do tada upravljao izvesni Turčin. 138 godina kasnije meštani Ađinaca, najvećim delom potomci Belevića, odlučili su da promene stari turski naziv, kaže praunuk prvog domaćina Mališa Petrušić.
Kao mladi naraštaj nama to smeta da se zove ime po turskoj nekom ađi koji je tu živeo. I tako smo se dogovarali i sad trenutno aktualna situacija svjetska zapravo, doneli smo odluku, a mi smo malo rusofili više, znaš. I jedan smo doneli odluku, kome bi drugo nego po Putinu.
Iako nije reč o selu, već o zaseoku, za čiju je promjenu naziva također potrebna dozvola, meštani su već postavili i putokaz. Sa puta se skreće na levo, Putinovo. Putinovo je nekada imalo 12 domaćinstava, danas u njemu uglavnom žive penzioneri. Najmlađi koje su novinari zatekli su odavno prešli 5. deceniju života. U centru zaseoka su napravili i dom kulture, skromnu jednosobnu zgradicu u kojoj se nalaze slavski stolovi, klupe, televizor, šporec, smederevac i mala biblioteka sa 50-ak naslova. Na istočnom zidu su ikone, na južnom portreti Karađorđa, Vuka Karadžića i vladike Amfilohija Radovića. Putinove slike nema.
Malo smo se zatekli mi tu, nismo imali načina, mogućnost je nađemo Putinovu sliku koja nama odgovara. Malo treba veća slika. Mi nismo, eto, zatekli smo se. Skoro smo mi donesli tu odluku, pre jedno 20 dana, ali sigurno će biti tu jedna velika slika.
U Domu kulture se na zapaženom mestu, odmah pored ulaza, nalazi i Burence. Ćirilicom ispisano krupnim slovima, Putinovka. Petrušić Milja, Mališina sestra Ostrica, kaže da ona i majka već 30 godina žive od pečenja rakije. Posebna je po sastojcima, ali i po imenu.
Ja i ona to radimo 30 godina. Rakiju pečem, Putinovku, šljivu Putinovku, krušku Putinovku, jabuku Putinovku, po tri vrste pečem.
Milja kaže da su i mnogi rođaci po belom svetu, neki u Vojvodini, u Apatinu, sin u Austriji. Da li ima i nekoga u Rusiji, nije sigurna.
Ja ne mogu da znam da imam nekoga u Rusiji, bez Putina, samo njega imamo.
Ponosna na svoju rakiju, naročito na divlju krušku, ponudila je ekipu Slobodne Evrope. Odgovor da ne piju jer voze nije prihvatila.
Dobra rakija,
posipanje.
Bio si u Putinovo i nema šta policija da te odbija. Ja sam bio u Putinovo, probao Putinovku. Vi ako imate nešto protiv Putinovke, izvolite, gore se javite kod Putina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Putinova, Predrag Blagojević.
I još jedna zanimljiva priča. Omladinci Čukaričkog jedna su od najljepših priča srpskog nogometa posljednjih godina. Doskoro su bili jedini klub iz Srbije koji je ove sezone igrao evropsko takmičenje. Iako su bili na vratima plasmana u play-offa UEFA Lige šampiona mladih, ispali su od norveškog Rosenborga golom u posljednjim sekundama utakmice. Uoči tog odlučujućeg meča u kojem nisu imali sportske sreće, Zoran Glavonjić je bio na treningu ovog izvanrednog tima.
Posle laganog zagrevanja na malom, ali perfektno uređenom stadionu Beogradske Čuke, na terenu smo kapitena Stefana Šapića pitali kako su stigli ovako daleko.
Za laganje, stvarno imali smo dobru atmosferu u klubu, ginuli smo jedan za drugog, umemo stvarno dobar fudbal da igramo, pokazujemo to da smo bolji, da oni ništa nisu bolji od nas, uvijek izlazimo sa tom ambicijom, tako da, eto.
Potencijalni budući asovi evropskog fudbala igraju na Banovom brdu u klubu osnovanom daleke 1926. godine, u atmosferi kao na zapadu u kojoj se do najsitnijeg detalja vodi računa o uslovima u kojima treniraju ovi talentovani mladići, radi se u apsolutno sportskom režimu. Trener Mihajlo Jurasović, koji kaže da mu je moto strog ali pravedan, sa ovim momcima je dve godine.
Zaista su dobri momci, dosta odricanja s njihove strane da bi došli do ovde, verujte, nije lako. Mnogo rada, mnogo truda.
Kako ste uspeli da ih dovedete do ovde?
Pa nema tajne. Jedina tajna je da ih ubedite u to da to što oni rade, što radimo svi zajedno, je prava stvar, pa čak i onda kad gube.
Trnovit put su prošli mladi fudbaleri Čukaričkog da bi došli u priliku da igraju sa velikim evropskim imenima. U odlučujućoj utakmici u prvenstvu Srbije dobili su Crvenu zvezdu u gostima, što je u domaćim uslovima uspeh ravan senzaciji. Da bi dokazali talenat, mnogi od njih došli su sa strane u Beograd, gde od malena žive odvojeni od roditelja.
Počeo sam sa 7 godina, od malena, stvarno od rođenja volim fudbal. Onda sam došao ovde u Čukarički i onda sve počelo.
Kaže Erhan Mašović, zadnji veznik koji je u ovaj klub stigao iz Novog Pazara kada je imao 14 godina. Timski duh, pored neospornog talenta, je ono što krasi ovaj sastav. Trend pojedinih starih kolega iz drugih klubova da izlaze do kasno i završavaju na stranicama žute štampe, za njih nije tipičan. Vrlo su disciplinovani, tvrdi klubska lekarka Jadranka Stanisavljević.
Naravno da postoje situacije kada svi se družimo, izlazimo, ali se svemu tome zna neka razumna granica i bilo bi dobro da je više ovakvih ljudi koji će dati ovako pozitivan primer svim našim novim klincima i nekim novim tinejdžerima koji treba da dođu.
Po čemu su posebni ovi klinci?
Srce kao planina, definitivno, to je ono što nas sve drži.
Igračima ovog omladinskog pogona, pored toga što pišu klubsku istoriju, smeši se i šansa da ostave trag u evropskom fudbalu, jer kako se posle igara u Evropi čuje u domaćim sportskim krugovima, o njima se već priča u najvećim klubovima. Nišlija Sava Radić, dugokosi desni bek Čukaričkog, već 4 godine u Beogradu živi svoj san.
Najveći moj san je posljednji da budem približno Puyol, moj idol Puyol, Carlos Puyol iz Barcelona, tako da bi volio da igram i u Barcelona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.